Maks Lukado. Uni najotkor deb atashlari taajjubli emas. Haqiqat qani u? Qayerda? Men asosiysini bilishni istayman. Irlandcha kuchli lahcha, tim qora ko'zlar. So'zlar chin yurakdan yangrardi. Keling, din va ilohiyot haqida so'z yuritmaylik. Garchi men ilohiyotshunoslik darajasiga ega bo'lsam-da, bu ishni qoldirdim. Haqiqatan bor narsalar haqida suhbatlashamiz. Maylimi? Men asosiysini bilishni istayman. Uning ismi Yan. U men ish yuzasidan borgan Kanada oliygohida talaba ekan. Masihiy ekanligimni bilib, u men bilan suhbatlashishga qaror qildi. U qachonlardir Xudoga ishongan, lekin keyinchalik xavfsalasi pir bo'lgan. Men jamoatda voyaga yetdim desam ham bo'ladi, deya gapida davom etdi u. Ruhoniy bo'lishni istadim. Men ilohiyotshunoslik, chet tillari, muqaddas kitobni talqin qilish bo'yicha saboq oldim. Ammo aniqlik yetishmagani uchun buning barchasini qoldirdim. Menimcha, muvofiqlik yo'q bunda, dedi u ishonch bilan. Men qahva ichishda davom etar ekanman, uning o'z qahvasini aralashtirayotganiga qaradim. Ikkinchi darajali masalalarni qo'yaylik. Masalaning mohiyatiga e'tibor qarataylik. Men chindan oxiriga yetishni istayman. Buning mohiyati nimada? Ayting-chi, asosiysi nima? Ko'rsating. Muqaddas kitobning mohiyati nimada? Savollariga e'tibor beradigan bo'lsak, xavfsalasi pir bo'lganini ko'rishimiz mumkin. Muqaddas kitobning mohiyati nimada? Men Yanga uzoq qaradim. Sukunat. Unga nima deb javob bersam ekan? Nima deyishim kerak? Unga jamoat haqida aytsam ekan? Rasmiy javob bersam ekan yoki Xudovand cho'ponim mening sanosiga o'xshash oyatlarini o'qib bersam ekan? Yo'q, bu yetarli bo'lmaydi. Balki axloq yoki ibodat yoki oltin qoida haqidagi o'z mulohazalarim bilan o'rtoqlashsam ekan? Yo'q, ta'sirliroq oyat topishim kerak edi. Yan mulohaza yuritish uchun ruhiy taom izlayotgandi. Sizdan iltimos, bir daqiqa to'xtab, uning esankirab qolganini his eting. Uning savolini yaxshilab tinglang. Xafsalasi pir bo'lganini sezyapsizmi? Din haqida hech narsa aytmang. Menga kalomning mohiyatini tushuntiring, deb qat'iy turib oldi u. Kalomning mohiyati nimada? Minglab sahifalarga ega bo'lgan muqaddas kitobning mohiyati nimada? Bu barcha buni qil va buni qilma, shart va shart emas kabi so'zlar orasida qaysi biri muhim? Asosiysi nima? Eski ahdmi? Yangisimi? Kechirishmi? Cho'mdirilishmi? Sizchi? Siz yangi nima deysiz? Dunyodagi illatlar haqida aytasizmi? Balki jannatning muqaddas ekanligi haqida ayta boshlarsiz. Unga Yuhanno xushxabarining 3-bob 16 oyatini o'qib berasizmi? Yoki Xavoriylar faoliyatining 2-bob 38 oyatinimi? Balki Korinfliklarga 1-maktubning 13-bobini o'qib bermoqchi bo'layotgandirsiz. Xo'sh, kalomning mohiyati nimada? Balki siz ham bu savol ustidan bosh qotirgandirsiz. Ehtimol, siz ham jamoatga borgandirsiz. Rasm-rusumlarga rioya qilgandirsiz. Ammo ko'pincha ibodatlari o'lik, intilishlari behudan va masihiylik ta'limoti qalbaki bo'lib ko'rinadigan, suvsiz qolgan iymon qudug'i yoniga kelib qolganday bo'lgandirsiz. Nahotki siz ham yakshanbalik xizmatlar, jamoatdagi xor, go'zal qo'shiq aytish, iymonlilarning qurbonliklari, charm muqovali muqaddas kitob bor bo'lgani shumi? Ajoyib. Ammo buning barchasining yuragi qayerda? Men o'z qahvamni, Yan esa o'z qahvasini aralashtirar edi. Javob bo'lmadi. Men bilgan oyatlar o'rinli emasdek tuyuldi. Kutilishi mumkin bo'lgan savollarga chala javob berish orqali uni ishontirish mumkin emas. Ammo endi yillar o'tib, men unga nima deyishni bilaman. Paulusning Korinfliklarga 1-maktubining 15-bobida yozgan so'zlari haqida o'ylab ko'ring. Menga berilgan eng muhim ta'limotni sizlarga yetkazdim. Bu ta'limot quyidagichadir. Muqaddas bitiklarga muvofiq Masih gunohlarimiz uchun o'lgan. U eng muhim ta'limotni deb aytayapti. Keyingi oyatni o'qing. Keyin u dafn qilindi. 3-chi kun esa tirildi. Bularning hammasi muqaddas bitiklarga muvofiq sodir bo'ldi. Mana juda oddiy. Iso o'ldirildi, dafn qilindi va tirildi. Ajablanarli emasmi? Xoch aynan xoch asosiy mohiyatdir. Xoch. U tarixning chegarasi. U yarqiragan olmos kabi bizni o'ziga jalb qiladi. U fojia va hamma azob-uqubat xochda sodir bo'ldi. U iymonlilarga umid bag'ishlaydi va hayosiz odamni asir qiladi. Paulus hamma mohiyat xochda deb hisoblaydi. Xoch bu shunchaki yog'och bo'lagi emas. Tarixga qarasak, goh uning oldida tiz cho'kishdi, goh undan nafratlanishdi, goh oltin bilan qoplashdi, goh yondirishdi. Goh bo'yniga taqib yurishdi, goh axlat kabi tashlab yuborishdi. Qamma ishni qilishdi, lekin unga nisbatan befarq bo'lishmadi. Bu o'z o'rnini topmagan yagona narsa edi. Xochga nisbatan befarq bo'lmaslik kerak. Eng buyuk amr mixlangan xoch yonidan shunchaki o'tib ketib bo'lmaydi. O'zini Xudoning o'g'li deb aytgani uchun o'ldirilgan duradgormi? Uni Xudo yuborganmi? U o'limni qabul qilgan abadiyat egasimi? Pavlusning xochni xushxabarning yuragi deb atagani ajablanarli emas. U shunchalar teraniki, kishini o'ziga keltiradi. Agar guvohlik haqiqat bo'lsa, bu tarixning o'qi hisoblanadi. Agar shunday bo'lmaganda edi, u holda insoniyat aldangan bo'lardi. Shunday qilib, xoch bu asosiy narsa. Agarda men Yan bilan yana bir bor birga qahva ichish imkoniga ega bo'lsam, buning barchasini unga aytib bergan bo'lardim. Men unga o'lim shohligi qulagan va umid qayta tiklangan aprelning kuchli shamoli esgan kunidagi fojia haqida gapirib bergan bo'lardim. Men Butrusning qulashi, Pilatning ikkilanishi va Yuhannoning sodiqligi haqida gapirib bergan bo'lardim. Biz tuman qoplagan Getsemaniya bog'idagi Xudoga qilingan ibodat va tirilish joyining yarqiragani haqidagi oyatlarni o'qigan bo'lardik. Biz o'zini qurbonlik uchun bergan Masihning oxirgi va uqubatli so'zlarini esga olgan bo'lardik. Va nihoyat, biz hayoti orqali dunyoni o'zgartirgan va tengi yo'q va'daga ega duradgorning o'g'liga, Masihning o'ziga nazar solgan bo'lardik. Uni najotkor deb atashlari tabiiy. Hozir men xuddi yandagi kabi savollari bor kitobxonlarga murojaat qilishni istardim. Deylik, siz xochdan yangi biror narsa yo'q deb hisoblaysiz. Siz uni ko'rgansiz. Siz xoch shaklidagi taqinchoqni taqib yurgansiz. Siz xoch haqida o'ylagansiz. Siz xoch haqida o'qigansiz. Balki xoch bilan ibodat qilgandirsiz. Ammo xoch haqida nimadir bilasizmi? Aslida masihiylikni jiddiy o'rganish bu xochni o'rganish demakdir. Golgota haqida yaxshilab o'rganmasdan masihni rad etish yoki qabul qilish bu dvigatelni tekshirmasdan rulga o'tirish demakdir. Xoch haqida bilmasdan iymonli bo'lish bu motorsiz Mercedesga ega bo'lish demakdir. Chiroyli qilib o'ralgan, ammo qanday haydaysiz? Menga iltifot ko'rsatsangiz, bir finjon qahvani oling, qulaygina o'tiring va menga bir soat vaqtingizni bag'ishlang. Keling, bu vaqtni tarixni o'rganishga sarflaylik. Keling, birgalikda xochga nazar solaylik. O'sha voqealarning guvohlarini esga olaylik. Ularning ovozlariga quloq solaylik. Yuzlariga qaraylik. Eng asosiysi, najotkor deb ataluvchi shaxsni ko'rib chiqaylik. Biz uning mohiyatini anglab yeta olarmikanmiz? Keling, shu haqda o'ylab ko'raylik.